Valdargreinar, 7. tölublað 44. árgangs, útgáfudagur 29. mars 2019. Komið sálblessuð. Það blindrafélagi samtöku blindra og sjónskertar á Íslandi sem gefur út Valdargreinar. Ritstjóri Gísli Helgason og ábyrgðarmaður Sigþóru Hallfreðsson. Valdargreinar koma út að jafnaði hálfsmánaðarlega og ef þið eruð með eitthvað efni sem þið viljið koma framfæri eða heyra þá getið haft samband við mig Gísla Helgason í síma 822-9558 og eins getið sem mér tölvupost á netfandi gísli hjá hljóðbók.is. Tilkynningum má koma á netfandið fréttabréf hjá blind.is. Nú svolítið langt síðan að síðustu valdagreina kom út eða þrjár vikur en það var samkvæmt útgáfa áætlun og þá skulum við huga því helsta sem á völdum greinum og við byrjum á rappi frá ritstjóra sem fjallar aðeins menningarmál en það heilmikið að vera á næstunni þar sem blind og sjónskert fólk kemur við sögu í menningarlífinu þá aðalega varandi tónlist. Og svo heldum við áfram með tilkynningar og fréttnætt efni og byrjum að því að auglýsa spjallfund á vegum stjórnar blindrafélagsins sem haldin verður í hádeginu að Hamraldi 17 miðvikudaginn 3. apríl. Og þar mun Eyþór Kampan Þrastarsson hafa framsögu hugtæki sjálfstæði blindra og sjónstjartra. Bókmenntaklúbur blindrafélagsins hittist næst 2. apríl, það á 3. degi. Og síðan mun opið hús fara í heimsókn til Suðurnesadeildar blindrafélagsins þann 3. apríl og það verður farið til Selfoss og endilega skráfið ykkur í þessa ferð sem fyrst. Þá auglýsum við næst bítlasirpu á vegum tómstundanefndar í Hamrahlíð 17 og þess má geta að á heimasíðu blindrafélagsins undir viðburða dagatali búið að byrta texta af þeim lögum sem sungi verða í bítlasirpunni og einnig komin hlekkur á Spotify á all þessu lög þannig að þið getið farið á heimasíðuna þessi getið og náði textana þar kannski síman ykkar og haft það meðferðis á bítlasirpuna og eins getið rifjað upp þessi lög sem tekin verða. Og þá sagt frá tónleikum Más Gunnarssonar sem haldnir verða í Reykjanes höll 12. apríl næstkomandi en það fyrirhuguð hópferð á þá tónleika. Síðan tilkynning frá kvennarhreyfingu Öryrkjabandalags Íslands sem með fund á næstunni og Karlakór Kjalnesinga með formann vorn innan borðs auglýsir vortónleika í Langholtskirkju 11. og 13. apríl og það yfirleitt mjög skemmtilegi tónleikar. Ég hef góða reynsla því. Og þá auglýst eftir styrkumsóknum í sjóðin Blind Börn á Íslandi. Rósa María Hjörvar, aðgengisfulltrúi blindrafélagsins, leitar eftir fólki til að taka þátt í þjónustukönnun og sjóðurinn stuðningur til sjálfstæðis leitar eða auglýsir eftir styrkumsóknum. Og þá förum við í annað efni við byrtum 4 fundargerði frá stjórn blindrafélagsins. Það eru fundargerð 11., 12. og 13. og 14. stjórnarfundar og sem betur fyrr þá eru fundargerðir farnar að berast betur inn á valdagreinar. Þá heyrum við af heimasíðu Öryrkjabandalagsins en þar byrtist ýmislegt fróðlegt efni. Það eru verið til dæmis að tala að fátækt á meðal barna sé mikil hér á Íslandi. Fjármálaráðherra leiðréttur og það talað tekjutryggingu og sitt hvað fleira og það Ingimar Karl Helgason sem sendur okkur þessa ágætu pistla. Þá heyrum við spjallfránu Rósu Maríu Hjörvar, aðgengis fulltrúa blindrafélagsins umferðarljós í Reykjavík. En þetta eru daldið skemmtilegu pistilfránu Rósu því að hún segir frá umferðarljósunum og síðan fáum við að heyra dæmum þar hvernig þessi hljóðmerki hljóma í ljósunum. Stundum upptakan daldið skrittjótt en það veður ekki alltaf það ekki alltaf lóknir ekki aukið eins og stóra höfða og þið skulu taka tilliti þess þegar hérna þið hlustaðu á þess að písla kannski gott að vera með heyrnartól þegar þið heyrið í umferðarljósunum sjálfum En við skiptum þessi pistli upp í nokkra kafla. Fyrst almennt spjall, síðan birti Rósa lista yfir þær götur þar sem góð umferðaljós með hljóðmerkjum öðru og síðan fáum við að heyra þrenskonar hljóðmerkjum úr umferðaljósum. Þá hittum við næst Má Gunnarsson úr Reykjanesbæjarmáli en Már íþróttagarpur og tónlistamaður og ætlar halda tónleika í Reykjaneshöll eins og fram hefur komið þann 12. apríl næstkomandi og hann mun segja okkur frá tónleikunum og við fáum að heyra gullfallegt lag sem á nýja diskinum hans. Síðan ræðir Eyþór Kamban Þrastarson við Ólaf Magnússon en Ólafur Magnússon afi Eyþórs og var árabil í varastjórn blindrafélagsins og þeir frændur spjalla blindu en afi Eyþórs varði blindur á efri árum og hefur reyndar alltaf séð illa en Eyþór fæddur blindur. Og síðan Ágústa Gunnarsdóttir með viðtal við skrifstofustjóra þjónustu og þekkingarmiðstöðvarinnar sem heitir Bjarni Grímsson. Hann segir frá sjálfum sér og starfi sínu og Ágústa ætlar að kynna nokkra starfsmenn þjónustu og þekkingarmiðstöðvarinnar á næstu völdungareinum. Og þá var það lokaorð ritstjóra og ég vonaði ykkur líki vel það sem á völdungareinum að þessu sinni sem eru réttum 100 mínútur lengd og þar eru ýmsir flytjendur auk ritstjórans Karls og Dóru. Þá var það Ingimar Karl Helgason, Eyþór Kamban Þrastarson, Ólafur Magnússon, Ágústa Gunnarsdóttir og Bjarni Grímsson. Og njótum vel þess sem á völdungreinum að þessu sinni.